në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara zyrtarisht i bashkohen në Ulexit me një ekip prej 90 ekspertësh. Kosova e gatshme të bisedojë me Serbinë për qetësimin e raporteve ndërshtetërore, thot presidenti Sejdiu. Kosova do të jetë e përgatitur të dorëzojë deri më 17 prill të 2019 deklaratën e parë para gjykatës ndërkombëtare, por opozita vazhdon kritikat për punën e diplomacisë kosovare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të veprojnë shpejt për të mos lejuar shkatrimin e Bosnjës, shkruajnë Holbrook dhe Ashdown. Premtohen 4.5 miliard dollar për Gjeorgjinë në konferencën e donatorëve të mbajtur në Bruksel. Uthesit e 20 vendeve më të zhvilluara të botës diskutojnë krizën financiare më 15 nëntor në Washington. Çështjet e sigurisë në Kosovë dhe fillimi i votimeve për zgjedhjen e presidentit amerikan janë dy nga temat të cilat do të trajtohen gjithsesi në pjesën tematike të këtij emisioni. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Elbana Isufi.
Bruksel. Shtetet e Bashkuara zyrtarisht u bashkuan sot misionit të BE-s të koduar me emrin EULEX duke ofruar 80 policë dhe 8 gjykatës dhe prokuror. Diplomati i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Frit tha se pjesëmarrja në EULEX shënon herën e parë kur amerikanët marrin pjesë në një mision evropian. Ai ka theksuar përmirësimin në marrëdhënies Shtetet e Bashkuara Bashkim Evropian. Siç raporton agjencia AP, Daniel Frit ka thënë se administrata e ardhshme në Shtetet e Bashkuara që do të zgjedhet në fillim të nëntorit do të vazhdojë që Evropën ta ketë në fokus të politikës së saj të jashtme. Shkup. Parlamenti i Maqedonisë ka aprovuar amendamentet kushtetuese për të ndryshuar rregullat për zgjedhjet presidenciale. Parlamenti votoi sot për të ulur pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale nga 50 në 40%. Pjesëmarrja në zgjedhjet e vitit 2004 ishte 56%, por vetëm pasi autoritetet kishin bërë apel publik për pjesëmarrje. Zgjedhjet e ardhshme mbahen në mars të vitit 2009. Washington. Shtëpia e Barr tha se liderët botëror do të takohen më 15 nëntor në Washington për të diskutuar mbi krizën financiare globale. Zëdhënësja e shtëpisë së Barr, Dana Perino, tha se presidenti George Bush i ka ftuar liderët e grupit të 20 vendeve që të marrin pjesë në takim, ku do të diskutojnë shkaqet e krizës, do të rishikohet progresi dhe do të fillohet me zhvillimin e reformave të duhura që një gjë e tillë të mos përsëritet më. Ndryshe, bursat evropiane kanë rënë që në hapje duke ndjekur humbjet në tregjet aziatike të shkaktuara nga frika recesionit global. Në tregun e valutave, euro ka shënuar rekord të rënjes në 20 muajt e fundit ndaj dollarit amerikan, ndërsa çmimi i naftës në Azi ka rënë në 70 dollar për një fuqi. Bruksel. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë Benita Ferrero-Waldner tha sot se donatorët ndërkombëtar kanë premtuar 4.5 miliard dollar për të ndihmuar Gjeorgjinë. Njoftimi erdhi pasi donatorët ndërkombëtar u mblodhën në Bruksel për të zotuar fondet për ndihmuar Gjeorgjinë që të rimarr veten pas luftës së muajit gusht me Rusinë. OKB dhe Banka Botërore vlerësuan se në 3 vjetët e ardhshëm Gjeorgjisi duan 3.25 miliard për të ndërtuar infrastrukturën, për të ndihmuar refugjatët dhe për të rikuperuar ekonominë. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thot se mund të ketë konsekuenca dramatike nëse Shtetet e Bashkuara dhe Iraku nuk arrin marrëveshje për siguri për praninë e ardhshme të forcave amerikane në Irak. Ai ka thënë se nëse nuk arrihet marrëveshja, forcat ushtarake amerikane duhet të suspendojnë operacionet e tyre në Irak. Ndërkohë, ministri i jashtëm irakian Hoshiar Zebari tha sot se Washingtoni është pajtuar që të shqyrtojë kërkesat e Bagdadit, por ai tha se zyrtarët amerikanë nuk duket se do të pranojnë ndryshime madhore në pakt. Kandahar. Ushtria amerikane tha se forcat afgane dhe ndërkombëtare kanë vrarë 55 militant pasi që ishin sulmuar në provincën jugore të Uruzganit. Raportohet se janë vrarë edhe 3 policë afgan. Rreth 60.000 trupa ndërkombëtare po i ndihmojnë forcat afgane që të luftojnë kryengritësit taliban, për të cilët zyrtarët afgan thonë se tani janë duke marrë përkraje nga militantët që vijnë nga Iraku. New Delhi. India thot se me sukses e ka lansuar misionin e saj të parë pa njerëz për në hën. Anija kozmike Chandrayaan-1 u lansua sot në orët e para të mëngjesit nga qendra kozmike Sriharikota në Indinë jugore.
I congratulate all the scientists.
Juroj të gjithë shkencëtarët të përfshirë në këtë mision për kompletimin e suksesshëm të këtij hapi të parë. Kur të përfundojë misioni, India do të vendoset në grupin e vogël të 6 vendeve që deri më tani kanë dërguar misione hapësinore në hën, ka thënë kryeministri indian Manmohan Singh. Shkup. Policia në Maqedoni ka shkatruar një rreth të kontrabandimit të cigareve dhe ka arrestuar 28 persona të përfshirë në trafik ilegal të duhanit. AFP njofton se gjatë natës së të martës policia ka konfiskuar 15 tonë cigare dhe ka arrestuar biznesmenin e njohur Bajrush Sidiun, 40 vjeçar, pronar i një ekipi lokal futbolli, i disa kompanive dhe pronar i restoranteve tjera në Kumanov. Të arrestuarit do të sillen para drejtësisë nën akuzat për prodhim ilegal, kontrabandim dhe shitje të cigareve, si dhe korrupsion dhe shkelje të tjera, ka thënë ministri Brendshme Gordana Jankulovska. Përveç cigareve, policia ka konfiskuar edhe një sasi të madhe të armëve dhe municione gjatë bastisjes së 24 depove të dyshuara në Kumanov dhe në Shkup. Sidiu, që u arrestua në kufirin mes Maqedonisë dhe Kosovës, ishte në qendër të vëmendjes ditë më parë kur mediat raportuan se kishte blerë një makinë Mercedes në vlerë prej 520.000 eurosh. Dhe në buletinin e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Autoritetet e diplomacisë kosovare sigurojnë se Kosova do të jetë e gatshme në afatet e caktuara që t'i ofrojë argumente të fuqishme gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, të cilat do të jenë në favor të lishmërisë së pavarësisë. Ekspertët e së drejtës ndërkombëtare ndërkaq mendojnë se nisma serbe lidhur me këtë çështje ka gjasa të mos përfundojë ashtu siç ka menduar Beogradi. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Kosova do të jetë e gatshme të argumentojë lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së saj para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në 17 prill të vitit 2009, datë kjo të cilin gjykata në Hagë ka përcaktuar si limitin kohor, kur palet e përfshira në këtë çështje do të mund t'i paraqesin deklaratat e tyre me shkrim. Këtë bëri të ditur ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, i cili tha se urdhri i miratuar nga gjykata më 17 tetor të këtij viti, me të cilin Kosova ftohet të marrë pjesë gjatë gjykimit të pavarësisë së saj, ofron siguri për vendin.
Kosova brenda afateve kohore të përcaktuara nga gjykata do të paraqesë në çdo fazë, çdo gjë që i kërkohet. I është kërkuar që të bëjë deklaratën me shkrim deri në 17 prill, këtë do ta bëjë Kosova. Gjykata e ka rezervuar të drejtën që të marrë vendimet veçanta rreth procedurave të mëtejme dhe ne do ta respektojmë çdo vendim të gjykatës sipas periudhave përkatës.
Për të mbrojtur lishmërinë e pavarësisë së Republikës, institucionet e larta shtetërore kishin angazhuar kohë më parë një ekip ekspertësh ligjor të kryesuar nga britanezi Michael Wood. Shefi i diplomacisë kosovare Hyseni shpreh besim të plot në përgatitjet e ardhshme të këtij ekipi, në vendimin e gjykatës si dhe në ligjshmërinë e aktit të shpalljes së pavarësisë.
Institucionet e Kosovës kanë besim të plot në gjykimin që do të sjellë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, kanë besim të plot në drejtësinë e shpalljes së pavarësisë të Kosovës dhe kanë besim të plot në argumentimin e fuqishëm që në favor të kësaj do të bëjë ekipi ekspertëve ligjor të cilit do t'i pri Sir Michael Wood.
Si pas vendimit të autoriteteve kosovare të bërë kohë më parë, Wood është përcaktuar të mbledh një ekip të ekspertëve ndërkombëtar për të hyrë në procesin e mbrojtjes së pavarësisë së vendit. Kryetari i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj shpreh besim të plot në punën që do të kryej ky ekip, mirëpo thekson se përgatitjet për të dalë para drejtësisë ndërkombëtare është dashur të kenë filluar më herët.
Për mua është keqardhje pse jemi në drejtësi për shkak të shpalljes së pavarësisë. Edhe me shpreh keqardhjen që nuk e kemi marrë seriozisht këtë temë me kohë, është një lesim, sepse përfaqësuesit ligjor për Kosovën janë njerëzor.
Ekspertët e së drejtës ligjore në Kosovë ndërkohë shprehen optimist që mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e Kosovës do të jetë në favor të vendit. Eksperti Ismet Saliu konsideron se nisma e Serbisë për të gjykuar legalitetin e pavarësisë së vendit, ndonë se nisur me qëllim politik kundër Kosovës, ka shansa të mëdha të përfundojë në favor të saj.
Mendoj se në atë instancën e fundit kjo do të jetë dobishme për vetë Kosovën, edhe pse Serbia ka ndërmarrë këtë iniciativë me qëllim që ta dëmtojë Kosovën, mirëpo me këtë Kosova jam i bindur që me vendimin e gjykatës do të fitojë më tepër edhe në këtë aspektin thjesht të jurisprudencës ndërkombëtare të tjetë edhe ma valide, ma e fort, ma lishtime, ma pretë.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë përbëhet nga 15 gjyqtarë të pavarur nga gjithë bota, të cilët zgjidhen nga Këshilli i Sigurimit dhe Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në përbërjen e saj, aktuale janë të përfshirë gjyqtar nga 6 shtete që tani më ka njohur Kosovën, ndërsa pjesa tjetër akoma nuk ka hedhur hapin për njohje. Periudha deri në shprehjen e mendimit këshillëdhënës të gjykatës është cilësuar si sfiduese për procesin e njohjes së Republikës së Kosovës, shtetësinë së cilës deri më tani e ka njohur 51 vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ka interes që të ndërtoj marrëdhëniet mira me të gjitha vendet e rajonit, ka thënë sot presidenti Fatmir Sediu. A i shtoi se një rëndësi të veçantë do t'i kushtohet hapjes ambasadave në vendet fqinje që kanë njohur Kosovën. Ndërkohë që ka shprehur gatishmërinë e Kosovës që të bisedojë edhe me Serbinë për qetësimin e raporteve mes dy shteteve. Nga Prishtina All City sjell korrespondent ynë Zjadin Gashi.
Republika e Kosovës angazhohet për raportet e mira me vendet fqinje, ka thënë sot presidenti Fatmir Sediu. Në radhë të parë, presidenti kosovar tha se do t'i kushtohet rëndësi ngritjes së nivelit të raporteve diplomatike me vendet të cilat e kanë njohur Kosovën e pavarur. Ndërkësh në një të ardhme, ai tha se beson që edhe me Serbinë shteti i Kosovës do të mund të ndërtojë marrëdhënie të mira. Që nga njohja e Kosovës nga vendet fqinje, Maqedonia dhe Malizi, presidenti Sediu tha se Kosova po i shton angazhimet dhe përgatitjet që me këto dy vende të ngrit marrëdhënie diplomatike në nivelin e ambasadave, por sipas Sediut janë edhe implikimet buxhetore, ato që kurzojnë që misionet diplomatike në disa vende të përfshihen në agjendën e vitit të ardhshëm.
Do të mbështetemi po them edhe në mundësitë apo kapacitetet tona mbështetëse buxhetore, tash në politikën e përzihshme tonë që vërtet me vendet e rajonit kemi edhe shtrije të para. Dhe besoj në një kohë të arsyeshme do të jetë, s'mund të ndahet. Ministria e Jashtme është duke bërë përgatitjet. Ne do të shtrihemi në rrjetin diplomatik sa kemi mundësi.
Sa i përket Kosovës, presidenti Sediu tha se Prishtina është e gatshme për të hyrë në bisedime edhe me Serbinë, si dy shtete dhe palë të barabarta, në mënyrë që të vijë deri te relaksimi marrëdhënieve mes dyja vendeve. Për Kosovën, shtoi Sediu, është krejtësisht e papranueshme që të bisedohet me Serbinë në lidhje me sovranitetin dhe çështjen e statusit, pasi që kjo kaptin nënvizoi ai është përmbyllur dhe se Kosova tashmë është shtet i pavarur e i pranuar ndërkombëtarisht. Në çështje tjera, Sediu përmendi disa fusha në të cilat Kosova dhe Serbia mund të fillojnë të bisedojnë dhe të hapin kështu mundësinë e relaksimit të raporteve që u vlerësua se do të ishte edhe në dobi të stabilitetit të tërë rajonit.
Jemi për relaksimin e marrëdhënieve për tema që ban bisedë mes shteteve sovrane. Pse mos bisedojmë për çështjet që kanë të bëjnë me liberalizimin e kufive, për çështjet parandalimit të krimit organizuar. Pse jo? Por çështjet e bashkëpunimit ekonomik, pse jo? Por çështjet e respektit pakicave.
Vendet e rajonit dhe Republikat e Ish Federatës Jugosllave janë potencuar në vazhdimsi nga Prishtina si shumë të rëndësishme për ndërtimin e raporteve të mira bilaterale, ndërsa për si vjet Kosova parasheh hapjen e misioneve diplomatike në disa nga kryeqytetet më të rëndësishme botërore. Për vitin e ardhshëm thuhet se do të jenë vendet e rajonit në krye të listës në të cilat Kosova do t'i hap ambasadat e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Situata e sigurisë mund të eskalojë lehtësisht për shkak të problemeve ekonomike dhe sociale që po përjeton Kosova. Kështu thot në një intervistë për programin ton Ramadan Qehaja, ekspert për çështjet e sigurisë. Ai konsideron se problemi më i madh në Kosovë vazhdon të jetë veriu i Mitrovicës, ku sipas tij në çdo moment mund të ketë implikime. Intervistën me Ramadan Qehajan e ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Qehaja, situata e sigurisë në Kosovë vlerësohet të qetë, por vazhdon të ketë një gjendje jashtë kontrollit në veri të Kosovës. Si shihni ju këtë gjendje dhe a mund të ndërmirret diçka atje për të kthyer rendin dhe ligjin?
Është vërtetë se marr në tërësi në territorin e Kosovës situata e sigurisë mund të quhet edhe e qetë, ashtu siç thatë edhe ju. Mirpo, sipas mendimit tim, kjo situatë mund të eskalojë, ashtu të shprehem, për shkak të problemeve të cilat i kemi në planin ekonomik dhe social në popullat. Unë mendoj që kjo është momenti kyç i cili mund ta dëmtoj sigurinë këtu në Kosovë. Mirë, po problemin më të madh dhe sfidën më të madhe ne këtu në Kosovë për momentin aktual e kemi veriun e Kosovës, ku atje nuk vlen ligjet apo konstituta e Kosovës nuk zbatohet në praktik dhe se kemi një situatë të tendosur e cila në çdo moment mund të përshkallëzohet dhe edhe më shumë të përkeqësohet dhe të ketë implikime mjaft të rënda për tërë territorin e Kosovës, ndoshta edhe për rajonin. Unë ndoshta si ushtarak profesionist mendoj ndryshe nga politikanët, por kam një qëndrim timin personal se duhet shkohet me një plan konkret me të cilin duhet bërë çmos që në koordinim të ngushtë me KFOR-in. Policia e Kosovës të hyjë, apo të thamë kështu ndryshe, të depërtoj në atë pjesë të territorit të Kosovës për të mbrojtur lidhshmërinë dhe kushtetutën e Kosovës. Tu dilema nuk mund të ketë.
Në këtë kuadër, kërcënimet mbi sigurinë kanë ardhur kryesisht nga disa struktura paralele të sigurisë. Sa janë serioze kërcënimet e tyre?
Në kohën e fundit, sikur shifet një lëvizje diç më pozitive me ardhen e pushtet Partisë Demokratike të Tadiçit, mirë po unë mendoj se përkundër deklarimeve të kopaskoshme politike, diç më të buta, kushtimisht këtë po e thëmë, apo në thojza me e thëmë, nuk mendoj se strukturat paralele atje që thash pak më parë, sidomos këto të sigurisë, do të jenë më pak të rrezikshme. Përkundrazi, unë konsideroj se ato tash e kanë atë fundin ku do të tentojnë në çdo mënyrë të japin rezistencën më të madhe të mundshme për të mbrojtur atë që e kanë bërë që 10 vite me radhë. Ata nuk do të lëshojnë pe edhe as lehtë. Prandaj ballafaqimi me ta do të më qenë vetëm se në bazë të kushtetutës dhe ligjeve në fuqi që i kemi në Kosovë.
Të një pjesë e komunitetit ndërkombëtar ka tendenca që Uleksi të marrë një rol neutral ndaj statusit. Si shihni ju këtë çështje, marr parasysh që Uleksi ka përgjegjësi edhe në fushën e sigurisë e drejtësisë?
Po, kishte më qenë mirë që Uleksi deri më tani të ishte funksional në tërë territorin e Kosovës. Kjo është pritur me të madhe. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur për shumë shkaqe. A shkaku kryesor është se, siç thotë edhe gjenerali Kermabon, se nuk është marrë signali i duhur nga Beogradin zyrtar për të shtrirë kjo veprimtari edhe në pjesën veriore të Kosovës. Sipas mendimit tim, kjo çështje është jo e mirë, jo parimore. Edhe ne si popull këtu në Kosovë këtë nuk mund ta pranojmë. Nuk mendoj se Euleksi duhet jetë neutral. Euleksi ka ardhur për të zbatuar planin e Atisarit këtu, e jo për të mos zbatuar planin e Atisarit. Nëse kjo hyn në fuqi, siç po pretendohet apo siç po thuhet aty këtu, atë vërtet edhe Euleksi nuk do të ketë sukses këtu në Kosovë.
Ndoqët bisedën me ekspertin e sigurisë Ramadan Qehaja, intervistën e plot me zotin Qehaja, gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Dhuna ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve vazhdon të jetë e pranishme edhe më tej në shkollat kosovare. Sipas përfaqësuesve që merren me të drejtat e fëmijëve për shkak të kësaj dukurie, shumë nxënës friksohen të shkojnë në shkollë. Në anën tjetër, autoritetet kosovare pohojnë se kanë krijuar mekanizma të mjaftueshëm për çështje të sigurisë në shkolla. Në vazhdim nga Prishtina kemi raportin e përgatitur mbi këtë temë nga Nadia Ahmeti.
Përdorimi i dhunës ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve vazhdon të jetë e pranishme edhe me tutje në shkollat kosovare. Kështu bëjnë të ditur përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat të fëmijëve, por edhe organet kompetente. Dardan Makolli, maturant në gjimnazin Sami Frashëri, një herit edhe përfaqësues i bordit të qendrës për të drejtat të fëmijëve, thotë se dhuna ndaj nxënësve në shkollat kosovare është e pranishme në nivel të lartë. Tërheqja e veshit edhe flokëve, por edhe goditja me grusht janë ndërveprimet më të përdorura ndaj nxënësve në disa shkolla, thotë Dardani. Si rezultat i kësaj, ai thotë se shumë fëmijë kanë frikë të shkojnë në shkollë për vetë faktin se ata kështrajton në institucionet arsimore.
Si pas statistikave të ndryshme, dhe më thënë, është parë që fëmijet dhe nxënësit përgjithsisht shpesher janë të frustruar, janë të shtypur, dhe nuk e kanë dirinë e tyre të flotë për të shprehur mendimet e tyre, dhe në rastet më dohë që një nxënës të jo të kundërshtoj, po të përmirësojnë dhe një arsimtar ose ndë një profesor, shpesher has në keq kuptim prej anës së profesorit, dhe do të thonë nxënësi kështrajtohet si fizikisht ashtu edhe psikikisht.
Por cilat janë arsyet e përdorimit të dhunës në përshkolla? Dardan Makolli shpjegon më shumë.
Nuk bëhet një diferencim e përgjegjësive që një profesor i ka në shkollë prej obligimeve të ndryshme që ai profesor i ka në jetën e tij të përditshme. Përveç kësaj, një problem tjetër është problemi i trajnimit të profesorëve. Megjithëse që shumica profesorëve janë profesorë që kanë thonë kanë një përvojë shumë të madhe në arsim, domethënë janë mësuar me metodat më të vjetra të mësimdhënies dhe mësimdhënies, ku profesori është në qendër të vëmendjes, profesori është subjekt ndërsa nxënësi është objekti.
Që një grup i të rinjeve tashmë kanë filluar një fushatë vetëdijësuese për ndalimin e dhunës në përshkolla. Fisnik Sejdiun nga ky grup shprehet se për parandalimin e kësaj dukurie nevojitet një bashkëpunim më i mirë në mes nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve.
Na kemi ardhur në konkludim që është shkëput një farë lidhje që mund të ekzistojë prind profesor, këtë rast personeli shkollës edhe nxënësit. Ata nuk bashkëpunojnë mirë.
Institucionet e Kosovës, përgjegjëse për arsim, në bashkëpunim organet e rendit dhe të sundimit të ligjit, tashme kanë shkruar një memorandum mirëkuptimi për çështjet e sigurisë në shkolla, thonë zyrtari në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Nehat Mustafa, këshilltari Ministrit e Arsimit, thotë se përveç memorandumit, dhuna në shkolla ndalohet edhe në baza ligjore.
Pra, në këtë drejtim, Ministria me kohë i ka pajisur me infrastrukturë ligjore të gjitha shkollat dhe drejtorit komunale, dhe natyrisht ne po bëjmë kërkesë të vazhdueshme nga shkollat dhe nga drejtorit komunale që ky kod të aplikohet.
Por, Dardan Makolli thotë se dhe pse ekziston ligji, nuk ka instrumentet e veçanta për zbatimin e ti.
Ligji thjesht është në letër, domethënë është fjali e bukur, është shumë i rehartume, po puna është që nuk ka instrumente për zbatimin e ligjit. Mas pari, në shumicën e shkollave nuk ka psikolog.
Sidoqoftë, sipas memorandumit të mirëkuptimit, institucionet nënshkruese të këtij dokumenti obligohen që të krijojnë mekanizma të cilët do të parandalonin dhe sankciononin dukuritë negative në shkollat kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bosnia Fuqi Baroti është titulli i komendit të votuar në të përditshme britanike Guardian që ka për autor Peti Ashdown, ishte dërguari në bashkësisë ndërkombëtare në Bosnjë dhe ishte diplomatin e lartë amerikan në Richard Holbrooke. Plot 13 vjet më parë u theqi amerikani dha fund luftës në Bosnjë përmes së marrëveshjes së Daytonit. Sot vendi përballet me rrezikun real të kolapsit, shkruan Ashdown dhe Holbrooke. Ashtu si në vitin 95 vendosmëria dhe uniteti transatlantik janë të nevojshme nëse nuk duam të bijem në një krizë tjetër. Kryeministri Serbi Bosnjës Milorad Dodik, dikur i preferuar i bashkisë ndërkombëtare, veçanërisht i Washingtonit, për shkak të opozitës ndaj Partisë Demokratike Serbe e njohur për nacionalizmin e saj. Politika e tij afatgjatë tashmë është e qartë, të vendosë Republikën Serbe në pozitë që të shkëputet sapo t'i jepet mundësia. Duke shfrytzuar dobësitë e strukturës kushtetuese të vendit dhe paaftësinë e Bashkimit Evropian për të qëndruar parimeve të veta, ai ka penguar gjatë dy viteve të fundit shumicën e përparimeve të shënuara në Bosnjë gjatë 13 viteve. Veprimet e Dodikut janë nxitur nga mbështetja e Rusisë dhe futja e petrodollarëve në vend. Si të mos mjaftonte kjo, shkruan Guardian, rivali i tij në presidencën trepanshe Harry Silajic ka theksuar rëndësinë e shpërbërjes së dy njësive federale dhe krijimin e një shteti unitar. Dodiku pretendon se mbron marrëveshjen e Daytonit, kurse Silajic kërkon rishikimin e kësaj marrëveshje. Të dy po shkelin parimin në bazë të Daytonit, që është sistemi federal brenda një shteti. Kjo është në thelb të krizës bosnjake sot, shkruan Ashdown dhe Holbrooke. Si pasojë dyshimet dhe frika e krijuar që nga lufta e vitit 1992 janë ringjallur. Një dinamik shkatëruese po zhvillohet dhe nacionalizmi kroat e bosnjak janë në rritje. Situata bëhet edhe më e ndjeshme nga fakti se bashkësia ndërkombëtare është e shpërqendruar. Derisa administrata Bush i ktheu kurizin Bosnjës në një shkallë të madhe, Bashkimi Evropian mbeti i angazhuar. Andarësimi në BE ka qenë shtysa kryesore për reforma në Bosnjë. Por Brukseli nuk po zhvillon një politikë koherente në Bosnjë dhe duke deklaruar përparim atje ku ai nuk shihet, dobëson jo vetëm ndikimin në vend, por dhe zyrën e përfaqësuesit lart dhe pranin ushtarake ndërkombëtare në Bosnjë. Pavarësisht sinjaleve të rrezikshme, Franca dhe Spanja duan largimin e euforit deri në fund të vitit, thjesht për të provuar teknikisht se misioni Bashkimit Evropian mund të përfundojë, shkruan Holbrooke dhe Ashdown për të përditshmen Guardian. Ashtu si Dodiku, edhe Rusia po përpiqet të keqpërdorë dobësinë e Bashkimit Evropian në mënyrë që të shkaktojë trazira për Shtetet e Bashkuara dhe BE-n sa herë që të mundet e ku të mundet. Moska ka shumë pak investime në Bosnjë krahasuar me BE-n dhe SBA-n, dhe përpjekjet e Rusisë për të mbyllur zyrën e përfaqësuesit civil ndërkombëtar duhet të pengohen. Shefi i politikës së jashtme Javier Solana duhet të inicioj një studim ku do të parashihen politikat e reja transatlantike, ku Washingtoni dhe Brukseli do të jenë të përfshira maksimalisht. Politika e Bashkimit Evropian pas referendumit të Irlandës, para së gjithash do të jetë një politikë për Ballkanin, shkruajnë diplomatët Ashdown dhe Holbrooke për Guardian. Vëmendja së fundit është përqendruar në Kosovë, por Bosnia ka qenë gjithmonë një sfidë më e madhe dhe më rrezikshme. Shkatërimi i vendit mund të pengohet me zgjimin e BE-s dhe angazhimin amerikan, si dhe me përtëritjen e premtimeve për ekzistencën e Bosnjës si një shtet i vetëm. Është koha të kushtohet vëmendje Bosnjës sërish nëse nuk duam që gjërat të përkeqësohen shpejt, por tani ne duhet ta dim së paku çmimin e një rrjedhe të tillë. Përfundon në komentin në Guardian, shkruar nga Peti Ashdown dhe Richard Holbrooke.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, amerikanët në shumë shtete kanë filluar të votojnë për presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara. Edhe pse zgjedhjet janë më 4 nëntor në shtetet kyçe për betejën zgjedhore si Florida dhe Colorado, ligjet shtetërore u lejojnë qytetarëve që të votojnë dy javë më herët. Vetëm disa ditë para votimit raportohet për mosfunksionimin e makinave të votimit dhe për flet votime të shtypura gabimisht, si dhe për përpjekjet e zakonshme të motivuara politikisht për të sfiduar votuesit. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentes së Radios Europa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Në Kaliforni, disa votues po hedhin votat e tyre derisa shumë të tjerë po ngasin drejt qendrave të votimit. Në Florid, Nevada dhe Texas po presin njerëzit në radhë nga njëherë për orë të tëra në diellin e nxehtë për të hedhur votat e tyre. Zyrtarët e zgjedhjeve në Miami kanë kërkuar votuesve që të mbathin këpucë të përshtatshme në qendrat e votimit. 31 shtetë u lejojnë tani më votuesve që të votojnë personalisht para ditës së zgjedhjeve, ndërsa të tjerët lejojnë vetëm votimin me postë. Vitet e fundit ky trend është në rritje, kryesisht për të bindur amerikanët të votojnë, por në këto zgjedhje do ketë ndikim të madh. Vlerësohet se deri më 4 nëntor 1/4 e amerikanëve do ketë votuar. Zyrtarët amerikan thonë se në këto zgjedhje do të votojnë 9 milion amerikanë që nuk kanë votuar kurrë më parë. Në Georgia deri më 15 tetor janë hedhur më shumë se 540,000 flet votime. Në Karolina e Veriut më shumë se 200,000 votues kanë shkuar në qendrat e votimit në dy ditët e para të votimit të hershëm, 16 dhe 17 tetor. Rreth 62% nga ata ishin të regjistruar si demokrat kundrejt 22% republikanëve. Demokratët thonë se shumica e votuesve të rinë do hedhin votën për kandidatin presidencial Barack Obama si dhe për kandidatë demokrat për Kongres.
You can start voting today. So I want everybody after this rally if you have not already voted.
Ju do të filloni të votoni që sot. Dua që secili pas këtij tubimi, nëse ende nuk keni votuar, ta hidhni më njëherë votën tuaj. Mos prisni deri më 4 nëntor, ka thënë Obama në një tubim në Florida, duke u kërkuar amerikanëve që të votojnë në votimin e hershëm. Suksesi i Partisë Demokratike për të regjistruar votuesit ka shtyrë disa shtete të udhëhequra nga republikanët që të nisin procese gjyqësore për të sfiduar votimet. Republikanët thonë se po pengojnë manipulimin e votave, por demokratët e quajnë këtë presion mbi votuesit. Procesi më i madh gjyqësor u mbajt në shtetin e Ohio, ku sfiduan 200,000 votues të rinj, por më 17 tetor, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi kundër padisë republikanëve në favor të votuesve të rinj. Në një rast tjetër në Kaliforni janë bërë arrestime me që 10 persona thanë se ishin mashtruar duke u regjistruar si republikan nga një firmë private YPM e kontraktuar nga Partia Republikane. Një hetim i BBC-s ka gjetur se zyrtarët e Partisë Republikane në Michigan dhe New Mexico në muajt e fundit kanë shlyer më shumë se 3 milion njerëz me të drejtë vote nga listat e votimit. Manipulimi i votave është bërë çështje serioze në Shtetet e Bashkuara që nga zgjedhjet kundërthënëse presidenciale të vitit 2000, kur kandidati demokrat Al Gore luftoi ndaj republikanit George Bush derisa Gjykata Supreme vendosi në favor të Bushit. Vendimi final u var në qindra vota të shtetit të Floridas, ku zgjedhjet ishin dëmtuar nga mosfunksionimi i makinave të votimit dhe nga gabimet në shtyp të flet votimeve. Avokatët e Obamas dhe McCain-i tashmë kanë përgatitur strategjitë legale në rast se do ketë përsëritje të numrimit të votave.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqit. Shtetet e Bashkuara zyrtarisht i bashkohen e Uleksit me një ekip prej 90 ekspertësh. Kosova e gatshme të bisedoj me Serbin për qetësimin e raporteve ndërshtetërore, thot presidenti Sejdiu. Kosova është e përgatitur që të dorëzojë deri më 17 prill të 2009-s deklaratën e parë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por opozita vazhdon kritikat për punën e diplomacisë kosovare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të veprojnë shpejt për të mos lejuar shkatrimin e Bosnjës, shkruajnë Holbrooke dhe Ashdown. Premtohen 4.5 miliard dollar për Gjeorgjinë në konferencën e donatorëve të mbajtur në Bruksel. Të gjuhës të ndërruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahi Delshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.